Գլուխ չորորդ, մարդը և անդունդը։ Լսեցի ձայնը ես հին պուտուկի, ասում են, թե իմ կողերն են զուրտիկ, ասում են, թե ես ծիծաղելի եմ, դե ինչ, ցնցվել է ձեռքը բրուտի, Օմար Խայամ։ Ասացեք խնդրեմ, այստեղ սենյակ վարձով տրվում է։ Այս հարցը ես ուսիս վրայով անփութորեն նետեցի կիսաշրջված դեպի գեր ու տարեց կինը, որն ինձ ուտելիք էր մատուցում պուլից ու Լայմհաուզից ոչ հեռու գտնվող մի կեղտոտ սրճարանում։ «Տրվում է», կոպիտ պատասխանեց նա, հավանաբար եզրակացնելով, որ իմ արտաքինը չի երաշխավորում այն նվազագույն կարողությունը, որ պահանջվում է նրա տանը ապրելու համար։ Ես այլևս ոչինչ չասացի և սկսեցի լուրջ ծամել բեկոնի շերտը, վրայից կում-կում խմելով բաց թեյը։ Նա նույնպես ամենափոքրիս ուշադրություն չէր դարձնում ինձ վրա, մինչև որ ես գրպանիցս հանեցի 10 շիլինգանոց դրամը, որպեսզի վճարեի 4 պենսանոց նախաճաշի համար։ Ցանկացածս տպավորությունը ստացվեց։ «Այո, սեր», միանգամից աշխուժացավ նա։ «Ես հիանալի սենյակ ունեմ, հավանորեն ձեզ դուր կգա»։ «Դուք ծովային ուղևորությունից եք վերադարձել, սեր»։ «Որքան եք ուզում սենյակի համար»,  հարցրի ես, չձգտելով բավարարել նրա հարցասիրությունը։ Նա ականհայտ զարմանքով նայեց ինձ։ «Ես վարձով սենյակ չեմ տալիս նույնիսկ իմ մշտական կենվորներին, իսկ կողմնակի մարդկանց առավել ևս»։ «Ուրեմն ստիպված եմ լինելու փնտրել ուրիշտեղ»,  ասացի ես, ցույց տալով, թե վշտացած եմ։ Սակայն իմ 10 շիլինգը հաստատակամություն էր տվել նրան։ «Ես կարող եմ ձեզ վարձով տալ շատ լավ մի մահճակալ այն սենյակում, որտեղ միայն երկու մարդ է ապրում. շատ պատվավոր մարդիկ են, մշտական կենվորներ»։ «Ոչ, ես չեմ ցանկանում քնել օտար մարդկանց հետ»,  պատասխանեցի ես։ «Ու չեք էլ քնի, այնտեղ երեք անկողին կա, և սենյակն էլ այնքան փոքր չէ»։ «Լավ, իսկ որքան կարժենա դա»,  հարցրի ես։ «Մշտական կենվորներից ես շաբաթական կես կռոն եմ վերցնում, 2 շիլինգ ու 6 պենս»։ «Ես հավատացած եմ, որ դուք կհավանեք հարևաններին»։ «Նրանցից մեկն աշխատում է պահեստում և արդեն 3-րդ տարին է ապրում է ինձ մոտ, իսկ մյուսը ապրում է արդեն 6 տարի»։ «Այո, սեր, եկող շաբաթօրը կլինի ուղիղ 6 տարի ու 2 ամիս»։ «Նա բեմի բանվոր է»,  շարունակում էր նա պատմել։ «Կանոնավոր լուրջ մարդ է, աշխատում է երեկոները. ամբողջ 6 տարվա ընթացքում ոչ մի անգամ աշխատանքից չի բացակայել. Եվ նա շատ գոհ է, ասում է, թե ավելի լավ բնակարան չես գտնի»։ «Նա ինձ մոտ էլ հենց ճաշում է, մյուս կենվորներս նույնպես»։ «Երևի մի քիչ էլ փող է ետ գցում»,  միջամտեցի ես անմեղ կերպարանքով։ «Դե ոչ, ինչ եք ասում, տերը ձեզ հետ»։ «Բայց մի ուրիշ տեղ նա չէր կարողանա իր աշխատավարձով այդպես լավ ապրել»։ Այստեղ ես հիշեցի իմ հարազատ ընդարձակ արևմուտքը, որի երկնքի տակ կարելի էր Լոնդոնի նման մի 1000 քաղաք տեղավորել և բոլորին էլ օդը կբավականացներ։ Իսկ այստեղ, ահա, այդ կատարյալ առաքինի մարդը, որը 6 տարվա ընթացքում նույնիսկ մեկ անգամ աշխատանքից չի բացակայել, համեստ ու ազնիվ այդ մարդը պատսպարվում է մի փոքրիկ սենյակում, 2 ուրիշ տղամարդկանց հետ միասին, ամիսը վճարելով մեր դրամով 2 դոլար և 50 ցենտ, և սեփական փորձով գիտե, որ դրանից լավն ինքը չի գտնի. Եվ չգիտես, որտեղից լույս եմ ընկնում ես, ու 10 շիլինգիս ուժով, իմ ամբողջ փալասեղենով տեղավորվում նրա կողքի մահճակալին»։ Մարդկային հոգին առհասարակ միայնակ է, բայց իսկապես որքան վշտալի է նրա համար, երբ սենյակում 3 մահճակալ կա ու ամեն մի պատահական անցորդ կարող է այդտեղ տեղավորվել, եթե գրպանում ունի 10 շիլինգ։ «Դուք վաղուց եք ապրում այստեղ»,  հարցրի ես։ «13 տարի, սեր»։ «Դե, ինչ եք վճռում»։ Ինձ հետ զրուցելով նա չէր դադարեցնում ծանրակայլ շարժումները փոքրիկ խոհանոցում, որտեղ կերակուր էր պատրաստում կենվորների համար։ Ես նրան գտա աշխատելիս, և նա ոչ մի վայրկյան չկտրվեց իր տնային հոգսերից։ Անկասկած այս կինը անհամար գործեր ունի. Արթնանում ես 5:30, պարկում գիշերը, երբ բոլորն արդեն քնած են. Աշխատում ես, քանի դեռ ոտքերդ չեն ծալվել. Եվ այդպես ամբողջ 13 տարի. Իսկ դրա հատուցումն է ալեհեր գլուխ, ճարպոտված հագուստ, կորացած մեջք, ճապաղված մարմին և անվերջանալի աշխատանք կեղտոտ ու աղմկոտ սրճարանում, որի լուսամուտները բացվում են նեղլիկ փողոցի վրա, շրջապատված նավահանգստային մռայլ ու կեղտոտ հետնախորշերով, եթե ավելին չասենք։ «Դուք էլի կհանդիպեք մեզ»՝ ձայնի մեջ երկչոտ հույսով հարցրեց նա, երբ ես արդեն բացում էի դուռը։ Ես նայեցի նրան և միայն այդ ժամանակ զգացի ողջ ճշմարտությունը այն իմաստուն ասույթի, թե առաքինությունը ինքն իր պարգևն է։ Ես կրկին մոտեցա նրան։ «Դուք երբևիցե հանգիստ ունեցել եք»՝ հարցրի ես։ «Հանգիստ»՝ «Այո, ասենք թե մի երկու օրով գյուղ գնալ, հանգստանալ թարմոթում»։ «Աստված մի արասցե»՝ նա սկսեց ծիծաղել և առաջին անգամ նույնիսկ աշխատանքը թողեց։ «Հանգիստ»։ «Հանգիստ մեզ նմանների համար»։ «Չէ, այ քեզ բան»։ Եվ հանկարծ ձայն տվեց ինձ. «Հեյ, զգույշ»։ Որովհետև ես այդ վարկյանին սայթաքեցի շեմքի փտած տախտակի վրա։ Արևմտահնդկական նավաշինարանների մոտ ես նկատեցի մի երիտասարդի, որը վհատ ու մտածկոտ նայում էր գետի պղտոր ջրերին։ Աչքերին քաշած հնոցապանի գլխարկը և տրորված հագուստի ձևը մեկեն մատնում էին, որ նա նավաստի է։ «Բարև, բարեկամ, չես ասի, թե ինչպես պետք է գնալ Ուոպինգ»՝ հարցրի ես, որպեսզի խոսակցություն սկսեմ։ «Նավից ես, անասունները իր ուղեկցում»՝ իր հերթին հարցրեց նա, վարկենապես կռահելով ազգությունս։ Մենք զրույցի բռնվեցինք, որը շարունակվեց գինետանը, երկու գավաթ էժանագին գարեջրի շուրջ։ Դա մեզ մոտեցրեց այն աստիճան, որ երբ ես գրպանիցս դատարկեցի 1 շիլինգի չափ պղնձադրամ, հասկացնելով, որ այդ է ամբողջ ունեցածս, և 6 պենս առանձնացնելով գիշերելու համար մնացածը տրամադրեցի գարեջրին, նա մեծ ահոգաբար առաջարկեց խմել ամբողջ շիլինգը։ «Սենյակի հարևանս անցյալ գիշեր այնպիսի մի կռիվ սարքեց, որ ոստիկանները նրան տարան»՝ ասաց նա։ «Կարող ես քնել նրա մահճակալին»՝ եղավ։ Ես համաձայնեցի, և նրա հետ միասին խմելով մի ամբողջ շիլինգի գարեջուր ու գիշերն անցկացնելով նրա խղճուկ բնում, աղքատի կանկողնու մեջ, որոշ պատկերացում կազմեցի այդ երիտասարդի մասին։ Հետագայում ես փորձով համոզվեցի, որ նա ինչ-որ տեսակետից հանդիսանում է լոնդոնյան սևագորս բանվորների մեծամասնության բավականաչափ տիպիկ ներկայացուցիչը։ Նա ծնվել էր Լոնդոնում, հայրը եղել էր հարբեցող հնոցապան, և որդին էլ գնացել էր նրա ճանապարով։ Երեխայի համար իբրև ապաստան էին ծառայել փողոցն ու նավաշինարանները։ Կարդալ չէր սովորել ու երբեք էլ դրա կարիքը չէր զգացել, համոզված լինելով, որ գրագիտությունը ամենայն դեպս նրա վիճակում գտնվող մարդու համար ավելորդ բան է։ Նա ուներ մայր և մի քանի ճղճղան եղբայրներ ու քույրեր։ Սրանք բոլորը խցկված էին 2 փոքրիկ սենյակներում, սնվում էին շատ վատ, երբեմն էլ բոլորովին քաղցած էին մնում, և միայն իրեն էին կարողանում ավելի լավ սնել։ Այդ պատճառով էլ նա սակավ էր տուն գնում, միայն այն ժամանակ, երբ այլևս ուտելու բան չէր գտնում։ Նա գողություն է արել, ողորմություն խնդրել փողոցներում ու նավահանգիստներում, 2 անգամ նավարկել է որպես խոհարարի աշակերտ, հետո էլի մի քանի անգամ որպես հնոցապանի օգնական, և հասել է գագաթնակետին, վերջապես դառնալով հնոցապան։ Այդ ժամանակամիջոցում նա իր համար մշակել է կենսական փիլիսոփայություն, բավական այլանդակ ու վանող, բայց իր տեսակետից հույժ բանական ու տրամաբանական։ Երբ ես հարցրի, թե ինչի համար է ապրում, նա առանց տատանվելու պատասխանեց. «Դե, որպեսզի խմեմ»։ «Կվարցվի, ասենք, մի նավի վրա, չէ՞ որ աշխատելն անհրաժեշտություն է, իսկ նավարկության վերջում, երբ վերջնահաշիվը ստանա, մի լավ գինարբուկ կկազմակերպի»։ Հետո ժամանակ առ ժամանակ ավելի համեստ կերուխում գինետներում, ի հաշիվ այն ընկերների, ինձ նման, որոնք դեռ չեն հասցրել մսխել իրենց պղնձադրամը, Իսկ հետո, երբ այդ աղբյուրն էլ սպառվի, նորից շոգենավ, և նորեն ամեն բան սկզբից։ Իսկ կանայք, հետաքրքրվեցի ես, երբ նա վերջացրեց գերուխումի իբրև գոյության միակ նպատակի գովերքումը։ Կանայք ինչ։ Նա գարեջրի բաժակը զարկեց սեղանին ու զայրացած շարունակեց. Հայտնի է, թե դրանք ինչ ծնունդ են։ Ավելի լավ է նրանցից հեռու մնալ։ Չարժե բարեկամս նրանց հետ կապվել, հավատա խոսքիս, չարժե։ Դե ինձ նման ինչին են պետք կանայք, ինքդ ասա։ Ահա օրինակ իմ մայրը։ Նա ծեծում էր երեխաներին և թունավորում հորս կյանքը, երբ նա տուն էր գալիս, թեև ճիշտ ասած նա ուշուշ էր տուն հանդիպում։ Իսկ ինչու ուշուշ։ Դարձյալ նրա պատճառով, որովհետև տանը նրա համար քաղցրություն չկար։ Իսկ մյուս կանայք, կարծում ես, ավելի լավ են վարվում խեղճ հնոցապանի հետ, եթե հանկարծ սրա գրպանում մի քանի շիլինգ է երևում։ Նա կկարողանար խմել այդ փողով, կկարողանար մի լավ հարբել, իսկ սրանք միակ ընթերցում բոլորը կպլոկեն ու վերջ։ Մի բաժակ օղու փող էլ չի մնա։ Ինձ համար, որ այդ բանը լավ հայտնի է, ես շատ եմ ման եկել ու գիտեմ, թե ինչն ինչոց է։ Հետո մի բան էլ ասեմ քեզ, որտեղ կանայք, այնտեղ էլ անախորժություններ, աղմուկ, աղաղակ, հայհոյանք, կռիվ, դանակահարություն, ոստիկաններ, դատարան։ Իսկ գիտես, թե դրա համար ինչ է սպասվում։ Մեկ ամսվա ծանր աշխատանք, և ոչ մի կոպեկ փող չեն տա, երբ այնտեղից դուրս գաս։ Բայց մտածիր, կին ու երեխաներ, ընտանեկան օջախ ու նման բաներ, խրատական տոնով ասացի ես։ Ահա դու վերադարձել ես նավարկությունից, փոքրիկներդ բարձրանում են ծնկներիդ, կինդ երջանիկ ժպտում է, ճաշ է դնում սեղանին, համբուրում է քեզ, երեխաներն էլ քնելուց առաջ համբուրում են հայրիկին, թեյամանը սալոջախին իր երկն է շվացնում։ Իսկ դուք դեռ երկար զրուցում եք ու չեք կշտանում։ Դու նրան պատմում ես, թե որտեղ ես եղել ու ինչեր ես տեսել, իսկ նա քեզ տեղեկացնում է ընտանեկան զանազան գործերի մասին, այն ամենի մասին, ինչ տեղի է ունեցել քո բացակայության ժամանակ և… «Դե թող, եղբայր», ձայնեց նա ու բռունցքով զարկեց ուսիս։ «Կատակ ես անում, հա»։ Տանտիրուհին իր համբույրներով և երեխաներն իրենց փաղաքշանքներով, հետո էլ երգող թեյամանը։ Եվ այդ ամեն ամսական 4 ֆունտ ու 10 շիլինգով, եթե կարող ես վարձվել նավի վրա։ Իսկ եթե չվարձվես իր այն ժամանակ ձրի… Չէ, բարեկամս, հիմա ես քեզ կպատմեմ, թե ինչ կստանամ իմ 4 ֆունտ ու 10 շիլինգի դիմաց։ Կինս կռիվ է սարքում, երեխաները ղժժում են, տանը մի կտորածուղ չկա, այնպես որ թեյամանը երգել չի կարող, էլ չեմ ասում, որ թեյամանն էլ գրավ է դրված վարկային խանութում։ Ահա և քեզ ամբողջ պատկերը։ Կամա թե ակամա ուրախ կլինես փախչելու նավի վրա։ Տանտիրուհի, իմ ինչին է պետք նա։ Որպեսզի կյանքս թունավորի։ Երեխաներ։ Իմ խորուրդն է, բարեկամս, երեխաներ չունենաս։ Նայիր ինձ։ Ես կարող եմ ուզածս ժամանակ մի բաժակ գարեջուր խմել, և ոչ մի տանտիրուհի ու ոչ մի երեխա ինձնից հաց չի ուզի։ Եվ ես երջանիկ եմ, այո, երջանիկ եմ, որ ունեմ գարեջուր ու… Այ քեզ նման բարեկամներ, և որ շուտով կգա մի լավ շոգենավ, ու ես նորից կգնամ որևէ ուղությամբ։ Դե արի այս առիթով մի բաժակ էլ խմենք, բացեմուքի հետ խառնած մի բաժակ գարեջուրը տեղին բան կլինի։